ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ეს გადაცემა წახნაგები, ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს უძღვები მე ლევან ბერძენიშვილი. გადაცემას ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი რუბრიკა არის ჰაბენ სუაფარ ტალიბელი, წიგნებსაც თავისი ბედი აქვთ და ამ რუბრიკაში წარმოდგენილი იქნება თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და სკანდალურად ცნობილი წიგნი, მიშელ უელბეკის 2015 წელს გამოცემული რომანი, რომელსაც ჰქვია Submission, ანუ მორჩილება, რომელიც გვაქვს ჩვენი ქართული თარგმანის სახით, აი ეს გახლავთ ეს წიგნი. იგი ქართულ ენაზე ითარგმნა და თარგმნა იგი ქაბატონმა ეკატერინე სუმბათაშვილმა, ძალიან კარგი თარგმანი არის, დიზაინი ღვთისა არის იამახათაძე და თინათინ ბერბერაშვილი, შესანიშნავი დიზაინით გამოცემული წიგნია და გამოცემულობა გახლავთ ბაკოს ლაკაუდის გამოცემულობა, რომელმაც გამოსცა ეს შესანიშნავი წიგნი. ქართული თარგმანი მაშინვე გამოჩნდა იმავე 2015 წელს, ანუ ჩვენ მსოფლიო პრემიერა, ასე ვთქვათ, ჩვენთანაც იმავე წელს ჩატარდა. ძალიან სერიოზული წიგნია, მოიხსენება წიგნის გამოცემას ახლავს მთელი ამბები, 2015 წლის 7 იანვარს გამოიცა და სწორედ იმ დღეს მასზე დაიწერა სტატია ფრანგულ სატირისტულ ჟურნალში, რომელსაც ჰქვია შარლი ებდო და შარლი ებდოს სწორედ 2015 წლის 7 იანვრის ნომერი, რომელშიც იყო თქვა ბიოგრაფიაც გამოცემული, კარიკატურა იყო თვითონ უელბეკისა, აღმოჩნდა ძალიან, ასე ვთქვათ, სევდიანად ცნობილი მთელ მსოფლიოსთვის, იმიტომ სწორედ ამ დღეს მოხდა ამ რედაქციაზე თავდასხმა, დაიღუპა 12 კაცი, იყო დიდი ტერორისტული აქტი, მათ შორის დაიღუპა ერთ-ერთი მეგობარი, თვითონ მიშელ უელბეკისა. უელბეკმა თავისი ამ წიგნის პოპულარიზაციისთვის ჩასატარებელი ღონისძიებები იმ დღეს, რაც იყო განზრახული და იმ თვეებში გადადო, იმიტომ რომ წიგნი გამოეხმაურა ძალიან უნებლივად და უცნაურად იმ მოვლენებს, რაც მოხდა. წიგნი ანტიისლამისტური არის, წიგნი არის, ასე ვთქვათ, იმაზე, თუ როგორ გახდა საფრანგეთის პრეზიდენტი ისლამისტი კაცი, როგორ გახდა, ასე ვთქვათ, მაღრიბელი ფრანგი საფრანგეთის პრეზიდენტი 2022 წლის არჩევნებზე და ეს მაინდამაინც იმ დღეს, როცა შარლი ებდოზე თავდასხმა მოხდა მუჰამედზე კარიკატურების გამო, მაინდამაინც მაშინ უფრიად სასარგებლო სასაუბრო არ იყო. უელბეკი, რომელიც უზარმაზარი მნიშვნელობის მწერალია, ჩემი აზრით თანამედროვე საფრანგეთის სიამაყეა, არ არის დასამალი, რომ მარტო ჩვენ არ გვესმის ეს და საფრანგეთის დღევანდელმა პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა საფრანგეთის უმაღლესი ჯილდოთიც დააჯილდოვა სწორედ ეს მწერალი. უელბეკი განებივრებული გახლავთ ლიტერატურული თვალსაზრისით, მას აქვს მიღებული ნოემბრის პრემია, მას აქვს მიღებული კონკურის პრემია, იგი ხშირად განიხილება ნობელის პრემიის ლაურეატებს, სავარაუდო ლაურეატებს შორის და მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ისე არ წავალთ ამ ქვეყნიდან, რომ მის ნობელის პრემიის არ მოესწროთ. იგი ასევე განებირებული არის ქართველი საზოგადოების, ქართული საზოგადოების ყურადღებით. იგი ჩამოსული იყო თბილისში და მან თბილისში სხვა ჩვენის უაღრესად საინტერესო ფრაზა თქვა, რომ აი მე ვარ იმ ქვეყნების, სადაც პატივს ვცემენ და არის ქვეყნები, სადაც არ ვცემენ პატივს. მე ჩავდივარ იმ ქვეყნებში, სადაც პატივს ვცემენო, მე მაინტერესებს მაგალითად დანიაში რატომ ვცემენ პატივს და რატომ არ ვცემენ პატივს შვეციაში, გასაგები არაზე იყო მინიშნება. მაგრამ ამავე დროს მე მაინტერესებს, რატო უყვარვარ მე ხალხ საქართველოში და რატო არ მიტანს, ვერ მიტანს ხალხი საფრანგეთში. ეს ძალიან საინტერესო კითხვა იყო, საფრანგეთი, მეთქი, სომხეთი თქვა მან და ძალიან საინტერესო იყო. მე არ ვიცი მართლა უყვარ თუ არა სომხეთში უელბეკი, მაგრამ უელბეკი, მიშელ უელბეკი, რომ პოპულარული ავტორია საქართველოში, ფაქტია. გვაქვს ბევრი რამ ქართულად თარგმნილი, გვაქვს მისი პირველი რომანი, რომელსაც სახელი და დიდება მოუტანა, ეს გახლავთ ისე ბრძოლის ველის გაფართოება, გვაქვს მისი ისი შესანიშნავი რომანი, რომელსაც კონკურის პრემია მოუტანა, რა თქმა უნდა, რუკა და ტერიტორია გვაქვს მისი რომანი ქართულად წინვალე, რომელსაც ქვია კუნძული შესაძლებლობა, ძალიან ბევრი იმუშავა, ძალიან ბევრმა თარგმნილმა, განსაკუთრებით მერაბ ფიფიას, 8 წელი არის აქ აღსანიშნი და არალი დასამალი და ასევე უნდა ვთქვათ, რომ გვაქვს აი ეს წიგნი თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი წიგნი, რომელმაც ძალიან უცნაური რამ მოახერხა, ბევრი რამ გამოიცნო საფრანგეთის ისტორია. ჯერ არ მივსულვართ იმ დრომდე, რომელიც ამ წიგნში აღწერილი და უკვე ბევრი რამ მოხდა ისეთი, რომელიც ამ წიგნში აღწერილი. მახსოვს 1984 წელს, როდესაც საბჭოთა უშიშროება მე დამაპატიმრა, ჩემმა გამომძიებელმა მკითხა, რა წელია ახლა, უნდა მეკითხა 1984 წელი. მაგაშია საქმე, მითხრა მან, ხომ მოახციოთ 1984 წლამდე. თურმე რას გულისხმობდა ჩემი გამომძიებელი? ჩემი გამომძიებელი გულისხმობდა, რომ არსებობდა წიგნი გაძლებს თუ არა საბჭოთა კავშირი 1984 წლამდე. წიგნი ეკუთვნოდა ამალრიკს, ეს იყო ანდრეი ამალრიკის წიგნი, რომელშიც იყო ნათქვამი, რომ საბჭოთა კავშირი შევიდოდა ომში, ამ ომს ვერ მოიგებდა, მერე სახალხი დაინახავდა ტელევიზორში უკან დაბრუნებულ ტანკებს და საბჭოთა კავშირი დაემხობოდა. ისე აგიხრათ ყველაფერი, როგორც ეს აუხდა საბჭოთა კავშირის მართალია 1984 წელს, მაგრამ 1991 წელს ამალრიკმა გამოიცნო საბჭოთა კავშირის დანგრევა და ისიც გამოიცნო, რატო დაინგრევა ეს ქვეყანა. მინდა გითხრათ, რომ გამომძიებელმა მართალია მაშინ ძალიან იქედნურად გითხრა, რომელი წელია, მაგრამ მე მაშინვე დავპირდი, რომ 91 დადგება და 92 და საბჭოთა კავშირი მაინც დაინგრევა და საბჭოთა კავშირი მაინც დაინგრა. ამ შემთხვევაში კი ავტორმა გამოიცნო ძალიან უცნაური მოვლენა ფრანგულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. საფრანგეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაში ბოლო მრავალი წელი, რაც არსებობს ეგრეთ წოდებული მეხუთე რესპუბლიკა, იმარჯვებიან ან გოლისტები, ან სოციალისტები, ან მემარცხენეები, ან მემარჯვენეები. სულ ასე იყო, ჯერ იყო ესე იგი მიტერანის ეპოქა, შემდეგ იყო ასე ვთქვათ შირაკის ეპოქა, შემდეგ იყო ეპოქა ისევ გოლისტებისა, კერძოდ მოვიდა ასე ვთქვათ ჩვენი დიდი მეგობარი, რომელსაც პატივცემენ საქართველოში, იმ დროს სარკო აძახებინა ხალხისთვის, ჩვენმა პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზი, შემდეგ სარკოზი წააგო და მოვიდნენ სოციალისტები, ყველაზე უსახური პრეზიდენტით ეს იყო ბატონი ოლანდი და აი ამის შემდეგ კი მოხდა ის, რაც არის აღწერილი ამ წიგში. Ну, წიგში რა არის აღწერილი? წიგში არის აღწერილი, რომ ერთმანეთს შეასკდება ორი ტრადიციული პარტია და ორივე წააგებს. ეს დაახლოებით ისეთი წინასწარმეტყველება ამერიკაში, რო თქვას, ვინმე რო სანდერსი მოიგებს საპრეზიდენტო არჩევნებს, მოკლედ ვერც რესპუბლიკელი და ვერც დემოკრატი რო ვერ მოიგებს, თითქოს ეს წარმოუდგენელი ამერიკული სისტემისთვის. ასევე სრულიად წარმოუდგენელი იყო ფრანგული სისტემით. თან არ დაგვეწე ეს ხატრული ნაწარმოები, ეს არ არის ფუტურისტული ნაწარმოები, ფუტუროლოგიური ნაწარმოები, ხატრული ნაწარმოებია, რომელშიც ნათქვამია, რომ ევროპა ვერ უძლებს იმას, რაც მას აქვს. რა აქვს ევროპას? ევროპას აქვს თავისუფლება და აი თავისუფლება გაიგეს რა, როგორც ერთადერთი რამ და მორალისტი ავტორი არის. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ბევრს გონია, რომ უელბეკი არის უზნეო ავტორი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სექსია მის ნაწარმოებში და ძალიან ბევრი სიტყვა არის ამოიღო, შეუდო, გამოიღო და ასე შემდეგ. ახლა არ ვამბობ ზუსტად იმ სიტყვებს, რომელიც კიდე არის, იმიტომ მე მაინც ძველითაობის კაცი ვარ და ყველაფერს ვერ გავიმეორებ. მე სულ გაოგნებული დავდიოდი, როგორ გაძლო ამ თარგმნელმა, ამ წიგნმა, მაგალითად კუნძულის შესაძლებლობამ, რომ არ დაიჭირეს ამ თარგმნელი, ამ წიგნი, ან მართველ მშობელთა კავშირმა, ან პროტესტა ან სხვა რამ, იმდენი სექსია. მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომ უელბეკი მორალისტია, მთავარი ამბავი ეგ არის, რომ კი აღწერს ამბებს სექსს, მაგრამ მას არ მოსწონს ეგ ამბავი. ის ამბობს ასეთ რამეს, რომ ფრანგული საზოგადოება და ევროპული საზოგადოება კი არის თავისუფალი, მაგრამ თავისუფლება მას ესმის როგორც სექსუალური თავისუფლება და მეტი არაფერი. და წუხს ამის გამო, იმიტომ რომ მორალი არ არის, მორალური თავისუფლება არის. მეტიც, ის ადამიანები, რომლებიც თავის ქვეყანაში, მაგალითად ისლამურ ქვეყნებში არიან უაღრესად მოწესრიგებული ამ თვალსაზრისით მაინც, ანუ სადაც არ არის აღვირახსნილი სექსი, ევროპაში როგორც კი აღმოჩნდებიან, ამას ყველაფერს ივიწყებენ და ყველაზე უფრო აღვირახსნილები ხდებიან. უელბეკმა დიდი ხანია შენიშნა, რომ ევროპული საზოგადოება ნელ-ნელა დაიცალა ყველაზე მთავრისაგან. ანუ ყველაზე მთავარი ღირებულება არის თავისუფლება და თავისუფლება დაიცალა თავისი მთავარი არსისგან, შინაგანი თავისუფლებისგან, შინაგანი კულტურისგან და იქცა სექსუალური თავისუფლებად, ანუ ტექნიკურ თავისუფლებად. და ამან იგი როგორც წერალი აღლო, ამაზე დაწერა ელემენტარული ნაწილაკები, ამაზე დაწერა კუნძულის შესაძლებლობა, ამაზე დაწერა თავისი რომანები. და და ამ რომანებით მან ვერ გააგვაგებინა, ვერ შეგვაგებინა, რომ გასაცდელში ევროპა, ევროპული კრიზისი და მან იწინასწარმეტყველა, რომ ევროპა ვერ გაძლებს რელიგიის გარეშე. ის არ არის რელიგიური კაცი, მას არ მოწონს რელიგია, მეტიც ზოგიერთი რელიგიის მიმართ იგი მეტისმეტად კაცრად და აბსოლუტურად არასწორად არის განწყობილი, მაგალითად ისლამის მიმართ. იგი ამბობს, რომ იგი ისლამოფობი არ არის, მას არასოდეს ისლამისტები არ გაუკრიტიკებია, მაგრამ არასოდეს არ დაუმალავს, რომ მისი აზრით ისლამი სულელური რელიგიაა. რა თქმა უნდა, ეს გულსადკენი არის ბევრისთვის, განსაკუთრებით იმათვის, ვინც გადაგებს აღსარებლობის თავისუფლებას, ვინც გადაგებს საერთო თავისუფლებას. განსაკუთრებით ძიმე მოსასმენია, რა თქმა უნდა, ისლამური რელიგიის ადეპტებისთვის, მორწმუნეებისთვის, მაგრამ სხვა მორწმუნეებიც არ არიან მაინდამაინც ბედნიერი ამ გამონათქვამებით. ამიტომ განსაკუთრებული ყურადღებით ელოდებოდა მსოფლიო ამ წიგნს. ამ წიგნში გამოყვანილი არის პარიზის მესამე უნივერსიტეტის პროფესორი. თან რახან უელბექს პარიზის უნივერსიტეტში არ უსწავლია და უელბექს ტექნიკური განათლება აქვს მიღებული და იგი სისტემური ადმინისტრატორად არის ნამუშევარი და საერთოდ ბევრ ადგილას არის ნამუშევარი. და რახან უელბექს არ სორბონ არ აქვს დამთავრებული, ამიტომ მას თურმე მეგობარი ჰყოლია, ვისაც მოუყოლია იქაური ამბები და ისე დამაჯერებლად წერს, აი ვინც იმ სორბონაში ნამყოფი ვარ, თან ლექციას წავიკითხავს, ან ჩვენთვის წავიკითხავთ, ან რაღაცნაირად შეხება ჰქონდია, პირდაპირ გაჟღენთილია მესამე უნივერსიტეტის სულის კვეთებით და ძალიან ძნელი წარმოსადგენი არის, რომ ასე შორიდან უნდა იცნობდეს. მე არ მიკვირს მას შემდეგ, რაც ვერიერი და თავისკვეთა და ბეზანსონი ასე ბწკინვალეთ აღწერა სტენდალმა, რომელიც იქ ნამყოფი არ იყო და ვერიერი საერთოდ არ არსებობს, ამის მერე მე არაფერი ფრანგული მწერლობისგან არ მიკვირს, მითუმეტეს არ მიკვირს ასეთი მწერლისგან, როგორც მიშელ უელბეკი, რომლის ერთ-ერთ რომანში საერთოდ ვირტუალური ადამიანებია გამოყვანილი, ნუგზარი ერთი, ნუგზარი ორი, ნუგზარი 17 და ნუგზარი 47, რა თქმა უნდა ნუგზარი არა, დანიელია თუ ფრანსუა რა მნიშვნელობა აქვს, ანუ არსებობდა ერთი ნამდვილი ნუგზარი და მერე მისი კლონები არსებობენ, რომლებიც ისევ ისე არიან თავისუფალი და ისევ თავისუფლებას იცავენ, როგორც არის სექსუალური თავისუფლება. აი ამ ქვეყანაში ორი პოლიტიკური ძალა და ეს ორი პოლიტიკური ძალა იბრძვის დიდი ხანია. ეს ორი პოლიტიკური ძალა ტრადიციული ძალებია. სხვა ჩვენს ეს პოლიტიკური ძალა ვერგან ჩამოყალიბდა ორი აგერ მეზობელ ქვეყანაში. ის დაახლოებით ფრანგული მოდელი არის. არის ათათურქის პარტია, რომელიც ახლა ოპოზიციაში არის და ეს კონსერვატული ტიპის პარტია და არის შედარებით ასე ვთქვათ უფრო მარჯვენა ხარეს წასული პარტია ერდოღანისა, რომელიც იმას იმდენად ებრძვის, რომ სპეციალურად დიდი აეროპორტი ააშენა, უფრო დიდი, ვიდრე ათათურქის სახელობის იყო, რომ თურქეთის სახელი არ იყოს ათათურქთან, ანუ მოწინააღმდეგე პარტიასთან დაკავშირებული და საერთოდ ათათურქის იდეასთან, რომელიც ევროპული იდეა იყო, აი ამასთან რომ იყოს დაკავშირებული ისლამი გააძლიერა. ანუ ორი პარტია არის, ორპარტიული სისტემა აშკარად, ისე როგორც დღევანდელ საქართველოში არის ესე ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების პარტიები, რომლებიც როგორც კი ვინმე მესამე, მეოთხე, მეჩვიდმეტე გამოჩნდება, ეგრევე ორივე შეეცდება, რომ გადაიყვანონ ისე ორპარტიულ ჭრილში ყველაფერი. საფრანგეთშიც ყველაფერი იყო ზუსტად ასე. იყო დეგოლის პარტია, ანუ კონსერვატული პარტია, რომელსაც ჰყავდა ბრწყინვალე პრეზიდენტები, მათ შორის იყო ჟილ დესტენი, იყო შესანიშნავი პრეზიდენტი სარკოზი, იყო თვითონ დეგოლი, რა თქმა უნდა, და ძალიან დიდი ძალა არის საფრანგეთში ეს ძალა, იმიტომ რომ ყველას ახსოვს დეგოლი და მისი დამსახურება ფრანგი ხალხის მიმართ. მაგრამ ამავე დროს ყოველთვის საფრანგეთი რევოლუციის სამშობლო არის, დიდი რევოლუციის სამშობლო, სენ-სიმონის სამშობლოა, სოციალიზმის სამშობლოა ყველაფერთან ერთად და სოციალისტები ყოველთვის ძალიან ძლიერი იყვნენ. ამიტომ ეს ორი ძალა იბრძოდა ხოლმე. როდესაც რომელიმე მესამე ძალა გამოჩნდებოდა, ეს ორი ძალა ამით შესანიშნავად სარგებლობდა. აი მაგალითად სოციალისტების და კონსერვატორების დაპირისპირებაში როგორც კი ულტრამემარჯვენეები გამოჩნდნენ და როგორც კი ულტრამემარჯვენე გამოჩნდა როგორც მოწინააღმდეგე, ყველა ერთად დაირაზმა, სოციალისტი იყო თუ ლიბერალი იყო თუ კონსერვატორი იყო, და ყველამ კონსერვატორს მისცა ხმა, ოღონდ კი ესე იგი ბატონი ლეპენი არ გამხდარიყო საფრანგეთის პრეზიდენტი, იმიტომ კაცი აშკარად ესე იგი გამოკვეთილი ანტიევროპელი და ასე შემდეგ. აი ესე ხალხი, რომელსაც ჩვენ გადასალევად ვიცნობთ, ეს არის მამა ლეპენი, ეს კალიშვილი ლეპენი, მარინ ლეპენი, ეს არის ესე იგი ვინმე ლიბერალიების მეთაური ბაირუ, ეს არის კოპე და სხვები, რომელთაც მართლა ვიცნობ ფრანგული პოლიტიკიდან, უცებ გადმოლაგდნენ ფრანგული პოლიტიკიდან, გახდნენ ამ წიგნის ჩვეულებრივი პერსონაჟები, ჩვენს მთავარ პერსონაჟთან, ფრანსუასთან ერთად. ფრანსუა, როგორც გითხარით, უნივერსიტეტელია, ფილოლოგი არის და არის უძარმაზარი ფრანგი მწერლის, მეცხრამეტე საუკუნის დაუფასებელი ფრანგი მწერლის, უისმანსის სპეციალისტი, ფრანგულად ვთქვათ, უისმანსის მწერლობა, ესა დაკადანსის მწერლობა, დაცემის პერიოდის მწერლობა და ძალიან საინტერესო ავტორია. მე მაგალითად ჩემს ახალგაზრდობაში ძალიან ვიყავი გატაცებული, არ მიკვირს, რომ გატაცებული იქნებოდა უისმანსით ისეთი ავტორი, როგორიც არის უელბეკი, რომელიც ჩემი თაობის კაცია, 56 ან 58 წელსაა დაბადებული, აქ ერთმანეთისგან განსხვავდება უელბეკისა და დედამისის მონაცემები. დედამისი ამტკიცებს, რომ 56 წელს დაიბადა, უელბეკი ამტკიცებს, რომ 58 წელს დაიბადა. ვიკიპედია ფრანგული უჯერებს უელბეკს, ინგლისური უჯერებს დედამისს. საერთოდ დედაშვილს შორის მაგარი ბრძოლა იყო გამართული, ძალიან სერიოზული. ბებიამ გაზარდა უელბეკი დედას და, რომელიც ანესთეზიოლოგი ექიმი იყო და მამას მისთვის ნაკლებად ეცალათ, ბებიის გაზრდილია, ბებია კი იყო უელბეკი გვარად. ბებიისგან აიღო გვარი, ისე ტომაარი გვარად, მიშელ უელბეკის ნამდვილი გვარი არის ტომა. ბებიის გვარი აიღო, ბებიისგან აიღო სოციალიზმისა და კომუნიზმის ზოგიერთი პრინციპის ერთგულება. თუმცა შემდგომ ყველაფერ აქედან მაინც წავიდა. ის ჩამოყალიბდა, როგორც აშკარა ლიბერალი, უფრო მეტად ვიდრე სოციალისტი და განსაკუთრებით კომუნისტი, თუმცა ეს ნიშნები მას ჰქონდა. და გარკვეული დაპირისპირება კლასებთან, როგორცა ბანკირთა კლასი და სხვა, მას დღემდე დარჩა. და ბურჟუასთან დამოკიდებულება, ბურჟუა და მისი სექსუალური თავისუფლება მას ძალიან აღიზიანებს. თუმცა კი სულ ბურჟუები გამოყავს ხოლმე მთავარ პერსონაჟებად და სულ პირველში უყვარს ხოლმე წერა და ძალიან ხშირად მათთან აიგივებენ, ძალიან ხშირად იზგონიათ ასეთი გარყვნილი და გაბუჯებული კაცი. სხვათა შორის უნდა გითხრათ, რომ საქართველოშიც ვნახეთ, რომ უაღრესად მოკრძალებული ადამიანია, მათ შორის მშვენიერის ხესთან ურთიერთობაშიც იგი ტალანტური და ტრადიციული ფრანგი უფრო აღმოჩნდა, ვიდრე თანამედროვე აღვირახსნილი და ნებათაგან, ასე ვთქვათ, თავისუფალი სექსის მოქადაგე კაცი. ანუ მორალისტი აღმოჩნდა, ისევე როგორც არის ფრანგული ლიტერატურის დიდი ტრადიცია კამიუდან დაწყებული. ერთ სიტყვით, ამ შესანიშნავმა მწერალმა დაგვიწერა ამ რომანში სიტუაცია, აგვიწერა, როგორ შეასკდა ერთმანეთს ორი პარტია და როგორ ისარგებლეს ამით ახალმა პარტიებმა. ახალ პარტიებში არის ის ტრადიციულად უკვე კარგად ცნობილი ეროვნული ფრონტი, ანუ ფაშისტური ნაციონალისტური პარტია მარინ ლეპენისა, რომელსაც ახლა ბევრს წყინს ეს სიტყვა გაშვაშია ფაშიზმი და სხვა, რომელიც არის ემიგრანტების წინააღმდეგ, რაც დავარდა, რომელიც არის ევროპის წინააღმდეგ. ანტიევროპული პარტია და ევროპის ჰიმნს, ანუ ბეთჰოვენს ხელმღერიან ხოლმე, ესენი ზურგს შეაქცევენ ხოლმე ევროპის პარლამენტში, იმიტომ უამრავი რაოდენობა კანდიდატი ყავთ ხოლმე, როგორც წესი ყველაზე მეტი ხმა აქვთ ხოლმე მაქვალსა ესეთ. თუმცა საპრეზიდენტო არჩევნებში ერთხელ მათ უკვე წააგეს და აი ამ წიგში არის შემთხვევა, როდესაც ლეპენის პარტიამ წააგო და მთელი დანარჩენი სამყარო მოეხმარა მის მოწინააღმდეგე. ოღონდ კი ლეპენი არ გასულიყო, ოღონდ კი მემარჯვენე არ გასულიყო, ოღონდ კი უკიდურესად მემარჯვენე არ გასულიყო და ამ წიგში მხარი დაუჭირეს ისლამის ძმებს და ისლამისტი პრეზიდენტი მოევლინა თითქოს საფრანგეთს 2022 წელს. რა თქმა უნდა, ეს ასე არ მოხდა საფრანგეთის ისტორიაში, თუმცა ამ წიგმა მთავარი გამოიცნო. ორივე წამყვანი პარტია დამარცხდა. აი, როდესაც გამოჩნდა ემანუელ მაკრონი, მაშინ დამტკიცდა რა გენიალური წინასწარმეტყველება უთქვამს მიშელ უელბეკს. მართლაც გაიმარჯვა იმ კაცმა, რომელსაც არავინ არ ელოდა და წააგო როგორც სარკოზის პარტიამ, ისე ოლანდის პარტიამ. წააგო ორივემ და პრინციპში გაიმარჯვა მაკრონმა, გაიმარჯვა დამაჯერებლად ლიბერალმა დაამარცხა ფაშისტი, როგორც უნდა ხდებოდეს ისტორიაში. ეს ჩვენთან ვერ დაამარცხა კომუნიზმი ლიბერალიზმმა და დაამარცხა ნაციონალიზმმა, თორე ლიბერალიზმს დაემარცხებინა, როგორც ეს მოხდა ბალტიის ქვეყნებში, ჩვენ ახლა სხვაგან ვიქნებოდით. და საფრანგეთში ეს მოხდა. საფრანგეთმა გაჩვენა ახალი იმედი
იმ პესიმიზმის ნაცვლად, რომელიც მორჩილებაში არის აღწერილი, საფრანგეთმა ცოტა უფრო ოპტიმისტურად განაწყო სამყარო, როცა ლიბერალები მოვიდნენ, თუმცა ამ წიგში ლიბერალები ცუდად მოიქცევიან და ისლამისტებს დაუჭერენ მხარს. და რა უნდა მოხდეს ქვეყანაში, როცა ისლამი იმარჯვებს? როცა ისლამი იმარჯვებს, კაცი, რომელიც იყო მთელი ცხოვრების მანძილზე ლექტორი და უისმასი სპეციალისტი და უისმასი კი რელიგიას მიება, მაგრამ ეს კაცი ამას უყურებს როგორც დეკადანს, ეს კაცი შეეცდება, რახან ისლამი იმარჯვებს ქვეყანაში, თვითონ შეეცდება, რომ რამენაირად რელიგიას, ქრისტიანობას მიეკედლოს, მაგრამ ვერ შეძლებს. ვერ შეძლებს იმიტომ, რომ მას ეტყვიან, რომ ისლამ ძალიან ბევრი ფული აღმოაჩნდება. ახლა ისიც ნათელია, საიდან აღმოაჩნდება. პარიზის უნივერსიტეტი, რომელიც სახელმწიფო უნივერსიტეტია, უცებ გაქრება კერძო, მოხდება მისი პრივატიზაცია და ქვეყნის პრეზიდენტი იზრუნებს იმაზე, რომ ევროკავშირი გაფართოვდეს. ჩვენ ქართველებს გვეუბნებიან, თქვენი ადგილი ევროპაში არ არისო, ხანდახან ფრანგები, ხოლო მაგ დროს 2022 წელს ამ წიგს თუ დაუჯერეს უნდა, ისინი ეგვიპტეს, სუდანს და არაბული ტიპის ქვეყნებს, როგორიცა მაგალითად მაროკო და სხვები, შეთავაზებენ ევროკავშირის წევრობას. და ევროკავშირში მიიღებენ თურქეთს, ეგვიპტეს, საშინელ ქვეყნებს, რომელთაც ადამიანის უფლებებზე ცოტა განსხვავებული წარმოდგენები აქვთ. და დასავადია, საფრანგეთი აღმოჩნდება მორჩილებაში. რა არის მთავარი ამ რელიგიაში? რა არ მოწონს განსაკუთრებით მიშელ უელბეკს? არ მოწონს, რომ ესაა მორჩილების რელიგია. მას ყავდა საყვარლები, როგორც ლექტორს, და ეს მოსული ამბავია საფრანგეთში. საფრანგეთში ის ამბავი, რომელიც სირცხვილში ან თავის მოჭრაში აქვს აღწერილი დიდ სამხრეთ აფრიკელ მწერალს, ამჟამად ავსტრალიელ მწერალს, ჯონ მაქსველ კუძეს, ის ამბავი საფრანგეთში ვერ მოხდებოდა. საფრანგეთში ლექტორსა და სტუდენტს შორის ერთობის გამო ლექტორს არ გარიცხავდნენ აუცილებლად უნივერსიტეტიდან, თუმცა მოსაწონი არც იქ არ იქნებოდა. მას ჰქონდა ასეთი ურთიერთობები და ბოლოს მან დაკარგა ერთ-ერთი ასეთი, იმიტომ ისლამი მოდის და ისლამმა ყველაზე უფრო ვინ შეაშინა, ისინი ქვეყნიდან გაიქცნენ. ან ძირითადად ისრაელში გაიქცა საფრანგეთის ებრაული მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამ წიგნის მიხედვით და ყველაფერთან ერთად გაიქცა მარიამი, მისი საყვარელი, მისი სიყვარული, მისი, ანუ კაცმა დაკარგა ყველაფერი. კაცმა, რომელსაც ამ რომანში გავეცნობთ, ფრანსუამ დაკარგა საფრანგეთი, დაკარგა თავისუფალი ცხოვრება, დაკარგა დედა, დაკარგა მამა, დაკარგა შეყვარებული. რა თქმა უნდა, ციტატებითაა სავსე, არ დაგვავიწყდეს, რომ ეს ავტორი ერთხელ პლაგიატში ამხილეს, რა ძალიან სასაცილოა ჩვენ დროში, და რა პლაგიატი იყო, მწერლისგან კი არ გადაუწერია, რომელიც სამი სტატია პირდაპირ აუღია ფრანგული ვიკიპედიიდან და გადაუწერია, რაც მას არასოდეს არ დაუმალავს და რაც პლაგიატად დღეს ვერაფრით ვერ მიიჩნევა, იმიტომ რომ თანამედროვე მწერლობა სავსეა ასეთი ტიპის ციტატებით, იმიტომ თანამედროვე მწერლობა შენდება ყველანაირი აგურით, მათ შორის ვიკიპედიური აგურითაც, ციტატებით, სხვა ნაწარმოებებიდან, ფარული ციტატებით, პირდაპირი ციტატებით. ამხილეს თითქოს პლაგიატში, მაგრამ ვერაფერი ვერ დაუმტკიცეს, ვერ მოერივნენ ამ თვალსაჩინოდ, იმიტომ რომ მას არასოდეს არ დაუმალავს. აქაც არის ციტირებული ძალიან ბევრი ადგილი ყურანიდან, მაგალითად, რომელზეც ისამბოს, რომ დეპრესიული წიგნიაო. ძალიან მოწონს ბიბლია და არ მოწონს ყურანი. არ მოწონს სწორედ იმიტომ, მისი მაღალი პოეტური შინაარსის გამო და ამბობს დეპრესიულიო. ასევე არ მოწონდა თომას მანს გერმანული მუსიკა, ამბობდა დეპრესიულიო და ეშმაკთან არის წინაყარიო და ასე შემდეგ. აქ ნაჩვენებია ფრანგული საზოგადოება რა იოლად ხდება მუსულმანური. ანუ რა იოლად იძირება მორჩილებაში. როგორაა თურმე ხალხი მონაწილეული მორჩილებაში? ჩვენ ეგ არაფრით არ გვიკვირს. კომუნისტური მორჩილებიდან ქართული საზოგადოება პირდაპირ გადაივიდა საპატრიარქოს მორჩილებაში და ძალიან ბევრი ამბობს, რომ იგი მორწმუნეა და მორჩილეა და სხვა. თუმცა კი ისეთი დაუმორჩილებლობის ელემენტებს ავლენენ ხოლმე, როგორიცაა, რომ მედგრად იბრძვიან მაგალითად მარხვის წინააღმდეგ და მარხვაში სექსის წინააღმდეგ. საქართველოს ძველამ გარკვეული შედეგები აჩვენა უკვე, იმიტომ რომ მაგ დროს ჩასახული და დაბადებული ადამიანების რიცხვი ჩვეულებრივ დღეებში ჩასახულებს აღემატება ჩემი სტატისტიკით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩემი აზრით, იმიტომ რომ დაუმორჩილებლობის რაღაცა სეგმენტს მაინც გაჩვენებს. აქ დაუმორჩილებლობა არ არის, ფრანგები ემორჩილებიან, ჩვენი კაცი კი ცდილობს არ დაემორჩილოს და გარბის პარიზიდან, მაგრამ დადგება დრო და ისევ დაბრუნდება და იმათ კიდევ იმდენი ფული აღმოაჩნდება და ყველას ეტყვიან, ყველა ლექტორს ეტყვიან, თქვენ შეგიძლიათ წახვიდეთ პენსიაში დღესვე. ასაკი არ გიწევთ, მაგრამ ჩვენ გიშვებთ პენსიაში. და ხელფასი რამდენიც კონდოთ იმდენი ექნებათ პენსია. მაგრამ თუ ლექციებს წაიკითხავთ, ხელფასი გექნებათ სამჯერ უფრო მეტი. იმიტომ რომ რატომღაც ლექტორები ეშინიათ, ისლამს ეშინიათ, ლექტორების განათლებული ხალხი ეშინიათ და უნდათ პირველ რიგში ესენი მოისყიდო. და მოისყიდეს, მოისყიდეს, იმიტომ რომ ხუისმასი გინდა წაიკითხე ხუისმასი, რა პრობლემა, რა პრობლემა. რემბო გინდა, რემბოზე წაიკითხე კურსი, სამჯერ მეტი გექნება ხელფასი, პენსია გექნება 2000, 3000 ევრო, ხელფასი გექნება 10000, 12000 ევრო. Ну, а это чуди შემთხვევა, მითუმეტეს თუ ბინაზე და გადასახადებზე და რაღაცა კიდე არის შეღავათები და ასე და უამრავი პრემია და სხვა. მოკლედ შეთავაზეს ვარიანტები და ჩვენმა კაცმა ვერ გაუძლო თავარცთუნებას. თავარცთუნება არ არის ხელფასი, თავარცთუნება არის მრავალწოლიანობა. ფრანგებს კიდე ეგუნდოდათ, ესე იგი აი ფრანგებს, რომელთაც ყოველთვის ტრადიციული თავისუფალი სექსუალური ურთიერთობები ასე ესმოდათ, რომ ოჯახის გარეშე ურთიერთობა არასოდეს არ ითვლებოდა რაღაც განსაკუთრებულ ტრაგედიად. ისე როგორც ეს სამწუხაროდ არ ითვლება განსაკუთრებულ ტრაგედიად საქართველოში, თუმცა ამაზე ლაპარაკი საქართველოში არ უყვარდა. საფრანგეთში ამაზე ლაპარაკი შეიძლება. რო შარლის ყავს მეუღლე ფრანსუაზა და ფრანსუაზას ყავს საყვარელი და შარლის სხვა ჩვილის ფრანსუაზას საყვარლის მეუღლე ყავს საყვარლად და ასე შემდეგ ასეთი რამები გვინახავს ფრანგული ლიტერატურაში მე-19 საუკუნიდან დაწყებული მე-20-ით გაგრძელებული 21-ით გაგრძელებული ფრანგულ ცხოვრებაში ეს ხდება ხოლმე თავისუფალი სამყარო, სექსუალური თავისუფალი ურთიერთობები, რჩება ისლამის დროსაც, ჩვენ შეგვიძლია გამოიწერო ქალები, რომელიც აცხადებენ საღაზ გაზეთებში და ინტერნეტში, რომ ყველაფერს აკეთებენ, რაც საჭიროა და რა არ საჭირო, და გამოიწევს კიდევაც ასეთ ქალებს, მაგრამ ისინი ვერ შეუცვლიან მარიამს, მანამდე რომ საყვარელი ჰყავდა ისრაელში, რომ გაექცა და წელი რომ მოიწერა და სულ ველოდებოდა წელს, რომელ წელში იქნებოდა მე ვნახე ახალი ადამიანი, შემიყვარდა ვიღაცა და მანამდე არიყო, არიყო და თავისუფლად გრძნობდა და და ერთხელაც მოვიდა ესეც წერილი, რომ აა ბატონო მარიამი თურმე ახლა გამოცვალა, ჩაანაცვლა, იპოვა შეყვარებული, სიყვარულს ეძახის იმას, რომ აქვს ვიღასასთან თავისუფალი სქესობრივი ურთიერთობა. ეს ჩვენი კაცი პარიზში დაბრუნდება და ცდუნებას ვერ გაუძლებს, ლექტორობა უნდა ისევ. და შეთავაზებენ ლექტორობას, კი ბატონო, ამისთვის საჭირო არის მოქცევა. ანუ ქრისტიანი კაცი, ანუ ამ კაცი, რომელიც არისო, ნუ კულტურული ქრისტიანი იყო და არისო არც ერთი რელიგიის ადეპტი, უნდა გახდეს მუსლიმი და მე თვითონ შეურჩევენ გოგოებს, თვითონ შეურჩევენ სტუდენტები, ყავს ერთმანეთზე ლამაზი, თავსაფრიანები, მოკრძალებულები, მორიდებულები, კაი გოგოები და აი ამ გოგოებიდან შეურჩევენ, შეგიძლია სამი, შეგიძლია 4 წელი ყავდეს, ნუ 4 წელს ფინანსური დამტკიცება უნდა და სამზე პრობლემა არ არის. სამწოლიანობა შეიძლება სხვა ჩურის შვენივრად ჩაეწერება ამ მორჩილებაში შვენივრად. რა არის ციგნის თავარი ნიშანი? თავარი ნიშანი არის, რომ ხალხი ეძებს რაღაცას, რომელიც მის უწესრიგო ცხოვრებას წესრიგში მოაქცევს. მის უწესრიგო სექსუალურ ცხოვრებას წესრიგში მოაქცევს. არის რა სამი წოლი ეყოლება კაცო და მოწესრიგებულია ყველაფერი, პირველი, მეორე, მესამე ნომერი წოლები. გადასარევად არიან ერთმანეთში, გარკვეულია ერთმანეთში სიტუაცია, ერთი ამზადებს, მეორე ლოგინს აღებს, მესამე თეატრში დაყვება, მეოთხე ლექციებზე შენ სტუდენტად ზის და იწერს და ყველას აჩვენებს რა გულმოდგინე არის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ არის სიკეთეები, რომელიც აღმოაჩინეს ფრანგებმა ისლამში და მოეწონათ, მოეწონათ. საშინელი წიგნია ამ თვალსაზრისით, საშინელი წიგნია, რომ უდიდესი თავისუფლება იქცევა უდიდეს მონობად და უდიდესი დაუმორჩილებლობა იქცევა უდიდეს დამორჩილებად. რელიგიისადმი მორჩილება იქცევა ცოლებისადმი მორჩილებად, იქცევა საუდის არაბეთისადმი მორჩილებად. იმათია უნივერსიტეტი. საუდის არაბის პრინცი მართავს უნივერსიტეტის სიტუაციას. სიტყვით უნდა გამოვიდეს რადიჟე, რომელიც მერე საგარეო საქმეთა მინისტრი გახდება, რა თქმა უნდა, რექტორობას როგორ დაკმაყოფილდება. და თქვენ შეგიძლიათ ფრანგულ ლიტერატურაზე ილაპარაკოთ და ნელ-ნელა უნდა ახსნათ რემბოსთან რა საწყისები არის ისლამური. უნდა აღმოაჩინო ისლამი რემბოსთან, უნდა აღმოაჩინო ისლამი უისმანსთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ, ბევრი ტყუილი უნდა თქვა, უნდა იცხოვრო ამ ტიპის მორჩილებაში და უნდა იყო მორჩილი ამ საზოგადოებისა. რა თქმა უნდა, არის წინააღმდეგობა, რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ ვიღაცები ფართხალებენ, იბრძვიან, ჯერ კიდევ რაღაცა არ არის მკვდარი სული, მაგრამ შესანიშნავად აანაჩვენები ფრანგების ერთი დიდი ნაკლი, ოღონდ კი პარიზი არ დაიბომბოს და კოლაბორაციონალიზმი შეიძლება. ის რაც მოხდა 1929 წელს, მოხდება 2022 წელს. მორჩილება, სუბმისიონი, რაც გამოაცხადეს ფრანგებმა 1928 წელს, წელს გამოცხადება ახლა 2022 წელს.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.